Маленький принц. Глава 10. Найбліжэй да планеты Маленькага Прынца былі астэроіды 325, 326, 327, 328, 329 і 330. Вось ён і вырашыў для пачатку наведаць іх. Трэба ж знайсці сабе хоць які занятак да навучыцца чаму-небудзь. На першай планеце жыў кароль. Увесь у пурпуры і гарнастаях ён сядзеў на простым, але дужа велічным троне.
«Ага, вось і подданы!»
Усклікнуў задаволены кароль, як толькі заўважыў маленькага прынца. «Як ён можа ведаць, хто я такі, калі ніколі не бачыў мяне?» – падумаў маленькі прынц. Ён не ведаў, што для каралёў свет надта спрошчаны. Усе людзі для іх подданыя.
«Падыдзі бліжэй, я хачу лепей разглядзець цябе!»
– загадаў яму кароль, страшэнна горды, што ён можа быць некаму каралём. Маленькі прынц пашукаў вачыма, дзе прысесці, але ўся планета хавалася пад вялікай пышнай каралеўскай мантыяй. Давялося стаяць, але ён быў моцна стомлены і пазяхнуў.
«Непрыстойна пазяхаць у прысутнасці караля!» –
заўважыў яму манарх.
«Я забараняю табе гэта!»
«Ніяк не мог утрымацца», – адказаў збянтэжаны маленькі прынц. «Я з доўгай дарогі не выспаўся».
«У такім разе…» –
злітаваўся кароль.
«Загадваю табе пазяхаць!» «Гадамі не бачыў, каб хто пазяхаў. Мне гэта нават цікава. Ну, пазяхні яшчэ раз. Гэта загад».
«Прабачце, не магу больш», – вымавіў маленькі прынц і заліўся чырванню.
«Хм-хм», – кашлянуў кароль. «У такім разе я загадваю табе то пазяхаць, то…»
Ён заблытаўся і, здаецца, нават трошкі зазлаваў. Бо каралю ж самае важнае, каб яму бясспрэчліва падпарадкоўваліся. Ён не цярпеў непаслушэнства. Гэта быў абсалютны манарх. Але ён быў вельмі добры, таму і аддаваў толькі разумныя загады. «Калі б я загадаў, – сціпла тлумачыў ён, – калі б я загадаў якому-небудзь генералу перакінуцца ў марскую птушку, і калі б генерал не паслухаўся, вінаваты быў бы не генерал, вінаваты быў бы я. Можна мне сесці?» – несмела папрасіў дазволу маленькі прынц.
«Я загадваю табе сесці!»
– адказаў кароль і велічным рухам падабраў крысо сваёй мантыі. Але маленькі прынц не пераставаў дзівавацца. Планета была зусім невялічкая. «На чым жа пануе гэты кароль?» «Пане», – сказаў ён, – «дазвольце запытацца ў вас».
«Загадваю, пытайся!»
– паспешна сказаў кароль. «Пане, над чым вы пануеце?»
«Над усім!» – з невымоўнай прастатою адказаў кароль.
«Як? Над усім?» Кароль сціплым рухам абвёў сваю планету, паказаў на іншыя планеты і зоркі. «Над усім гэтым?» – уразіўся маленькі прынц.
«Над усім гэтым!» –
пацвердзіў кароль, бо гэта быў не проста абсалютны, а ўсе адзіны, нічым не абмежаваны манарх. «І зоркі слухаюцца вас?»
«А як жа?»
– адказаў кароль.
«Так-так, слухаюцца, я не трываю непаслушэнства!»
Такая ўсімагутнасць прывяла ў захапленне маленькага прынца. От, калі б у яго была такая ўлада, тады б ён змог бы любавацца не толькі 44, а 72 ці нават сотні альбо 200 захадамі сонца за адзін дзень. І ніколі не перастаўляў бы свайго крэсла. Успамін пра сваю пакінутую планету напоўніў сумам сэрца маленькага прынца, і ён асмеліўся звярнуцца да караля з просьбай. «Я хацеў бы ўбачыць захад сонца. Зрабіце такую ласку, загадайце сонцу заходзіць».
«Калі б я загадаў генералу, каб ён, як матылёк, пырхаў з кветкі на кветку або перакінуўся ў марскую чайку, і калі б генерал не выканаў загаду, хто з нас быў бы вінаваты?»
«Вы, ваша вялікасць», – цвёрда адказаў маленькі прынц. «Несумненна. Трэба патрабаваць ад кожнага тое, што ён можа зрабіць», – разважаў кароль.
«Улада трымаецца перад усім на разумнасці. Калі б ты загадаў свайму народу кінуцца ў мора, ён зрабіў бы рэвалюцыю. Я маю права патрабаваць паслушэнства, бо мае загады заўсёды разумныя».
«А як заходам сонца?» – напомніў маленькі прынц, які ніколі не супакойваўся, пакуль не атрымліваў адказ на сваё пытанне. «Будзе табе твой захад сонца. Я запатрабую яго. Але варта пачакаць спецыяльных умоў, бо якраз у гэтым і заключаецца мудрасць правіцеля». «І калі гэта будзе?» – пацікавіўся маленькі прынц.
Кашлянуў кароль і зазірнуў у тоўсты календар. «Гэта будзе прыблізна… Гэта будзе сёння вечарам прыблізна а палове восьмай.
і ти побачиш, як усьо видатно слухається мене». Маленький принц позяхнув. Йому було шкода, що захід сонця так і не відбився. Йому стало уже не цікаво тут.
«Ну, мені пора», – сказав він королю. «Больш мені тут нема чого робити».
«Застанься», – попросив король. Гордий, що у його є нарешті поданий. «Застанься, я призначу тебе міністром».
«Міністром чого?»
«Міністром юстиції».
«Але нема ж кого судити».
«Хто ведає?» – відказав король. «Я ще не обійшов усього свого королівства. Старий уже. Для карети на планеті місця мало, а пеше ходить, ноги заболять». «Так я вже бачу», – сказав маленький принц, і ще раз кинув воком за спину короля на другий бок планети. «Тут нікого більш нема».
«У таким разі будеш судити самого себе», – відказав король.
«Це саме тяжке. Куди тяжей судити самого себе, чим кого іншого? Коли ти зможеш справедливо осудити себе, значить ти справжній мудрець».
«Я і у іншому місці можу судити себе», – відказав маленький принц. «Для цього не обов'язково жити менавіто тут».
Кашлянув король. «Я упевнений, що на моїй планеті десь ховається старий пацук. Ночами чутно. Можеш судити цього старого пацука. Час від часу будеш приговорювати його до смерті, таким чином життя їх буде залежати від твоєї справедливості. Але кожен раз тобі доведеться літувати його. Треба берегти старого пацука. Йон же у нас один».
«Не люблю я виносити смертних присудов», – отказав маленький принц. «І наогул, мені пора».
«Ні, не пойдеш», – запротестував король. Маленькому принцу, який уже собрався у дорогу, зусім не хотілося засмучати старого монарха. «Коли ваша великость хоче, каб вас безперечливо слухали, ви могли б віддати мені розумний загад. Ви, до прикладу, могли б загадати мені вирушити не пізніше, як про хвилину. Мені здається, умови сприяльні». Король мовчав. Маленький принц трошки повагався, уздихнув і пішов.
«Призначаю тебе послом!» – поспішливо крикнув йому вслед король. І вигляд у його був при гэтым такий, быццам ён не допускав ніяких попереченняў.
«Дзіўныя людзі гэтыя дарослыя», – ужо ў дарозе падумаў маленькі прынц.